Varums mums ir.
Varam mēs sākt sēdi. Tātad ar darba kārtības jautājumiem jūs visi esat iepazinušies. Raugoties uz jums, sajūsas pilnajiem skatieniem, redzu, ka jums nav iebildumu. Varbūt kādi papildinājumi ir?
Nav.
Nav. Labi, paldies, tad varam sākt darbu. Tātad par detaļu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabala Prīmu ielā 16, vārds Vitais Vejniecei.
Jā, labdien. Ir saņemts iesniegums par detaļu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabala Prīmu ielā 16. Zemes gabals atbilstoši teritorijas plānojumu atrodas krasta kāpa aizsardjoslā, un mums joprojām teritorijas plānojumā ir ietverts nosacījums, ka pirms jaunas būvniecības krasta kāpa aizsardjoslā ir obligāti izstrādājuma detāla plāns. Tātad šajā gadījumā īpašnieks vēlas izvērtēt tapulas iespējas, un mums nav iebildumi šādam priekšlikumam, kas pilnībā atbilst teritorijas plānojumam.
Paldies! Kādi jautājumi kolēģiem? Jā, es redzu, varbūt lietiņu punktus tomēr.
Es domāju, ka vai jūs
sāk? Vai jūs sāk? Kā jūs vitra aktorot šo devas gabalu?
Nu, viņš ir kauburciemam raksturīgs. Tiešām šeit tā vēsturiskā apbūve jau kādreiz ir bijusi, nu šobrīd viņa nav saglabājusies praktiski, tā kā lai kaut ko jaunu darītu, jāizvērtē, kas tad ir un kādas dabas vērtības ir parādījušās šajā laikā kopš. Viņš ir praktiski neapbūvēts.
Tad jūs tēlēm sakot varētu dot svētību šim lēmumu projektu?
Jā.
Paldies, kāds vēlas izteikties? Varam balsot, kas par? Paldies. Nākošais jautājums būtu?
Nākamais jautājums ir par detālu plānojuma grozījumu zemes gabalam Ropažu ielā 1 nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šis ir zemes gabals, kas atrodas jauka centra apgūves teritorijā. Ja skatītos klasiski, pēc visa šobrīd spēkā esošā teritorijas plānojuma, detālu plāns tur nebūtu kā obligāti nepieciešams. Taču zemes gabals ir teritorijā, kurš savulaik jau bija izstrādāts detāla plānojums, un tādēļ, lai izvērtētu to apgūves iespējamību atbilstot šobrīd spēkā esošiem plānojumam, ir izstrādājumi detāla plānojuma grozījumi. Zemes gabalā praktiski plānota tāda savrupmāju apbūve, tas atbilst arī visi šie rādītāji šobrīd spēkā esošiem plānojumam. Nu, tie ir labvēlīgāki nekā tie bija apstiprinot iepriekšējo detālu plānu. Priekšlikums atbalstīt nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Kādam varbūt ir kaut kas sakāms?
Redzēsim rezultātus pēc sabiedriskas apspriešanas.
Paldies. Vai varam balsot?
Varam.
Kas par? Jūs ir balsīgi. Par zemes ierīcijas projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Brīvības prospektā 40. Lūdzu.
Šajā zemes gabalā atrodas nelielā būve. Atbilstoši teritorijas plānojumam zemes gabalu var sadalīt. Ir izstrādāt zemes ierīcības projekts. Šobrīd būtu priekšlikums atbalstīt zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, ar kuru tiks izveidotas divas zemes vienības. Tās platības ir atbilstošas plānojumam atļautēji.
Paldies. Jautājumi? Priekšlikumi?
Priekšlikums ir apvienot tos jautājumus par zemes ierīcības projektiem. Tur bija 4 jautājumi.
Marisa, mūsu komitejā nav šādas prakses.
Nav skaidrs.
Paldies. Kas par šo konkrēto jautājumu? Paldies, vienbalsīgi. Tātad būtu jautājums dzelzceļa iela 16.
Arī šeit ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, apbūvēts zemes vienības sadalīšanai, tiek atdalīta zemes gabala daļa, visi apbūves rādītāji atbilst teritorijas plānojumā. Atļautiem ir priekšlikums atbalstīt šādu sadaļu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi. Kas par? Vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais.
Arī nākamais jautājums ir par apbūvētu zemes gabalu sadali. Arī šeit izveidojās divas jaunas zemes vienības. Tiek piešķirtas adreses. Priekšlikums atbalstīt šādu zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Jautājumi. Sakiet, tā praksa, tad tās atbilst visam mūsu normatīvajam prasībām.
Jā. Un šie ierīcības projekti šobrīd salīdzinoši varbūt ir vairāk nekā bija kādu brītiņu iepriekš, jo daudz cilvēku gaidīja jaunā plānojuma grozījuma spēkā stāšanos, kur viņiem ir labvēlīgāk šie nosacījumi, daudz kur attiecībā tieši uz šo minimālo platību. Tāpēc mēs tagad redzam, ka tie ierīcības projekti nāk daudz vairāk, nu, cilvēki vēlas izbeigt šos kopīpašumus un nodalīt katram savu īpašumu.
Nu, kā jūs tas organizatoriskās kapacitātes ir tiekamies, galā pagaidām tie vēl nav.
Pagaidām vēl tiekam. Jā, pagaidām vēl tiekam. Nu, cerēsim, ka arī mērnieku kapacitāte zināmā mērā ir ierobežota. Mēs tā izlīdzes varbūsimies, viņi nespēj strādāt tātāk.
Visas tās plaknes, kā mēs zinām, pēc latviešu vasi darbiem mērnieku laiki, Jurmalā nav sastopams.
Mērnieku laika nē, bet zināmu plakni mēs redzēsim nedaudz tālāk, kur, diemžēl, ir kļūdas labojums, kas ierīcības projektā ir bijis ar kadastra apzīmējumu piešķiršanu. Nu, tādas varētu būt tās plaknes, jā, ka pie lielāka darba apjoma, protams, arī drusciņi zūd tā koncentrēšanās.
Bet tad mēs deputāti Elva aizturējuši gaidām arī no jums šo intriģējošo stāstu. Labi, kāda vēl būtu par šo jautājumu konkrēti kaut kādu ieteikumi. Labi, tad varam balsot. Kas par vienbalsīgi? Lūdzu, nākošais.
Nākamais jautājums ir par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes sadalē Gulbju ielā 37. Šis ir neapbūvēts zemes gabals. Taču arī šāda sadala atbilst teritorijas plānojumam un ir priekšlikums to apstiprināt.
Jautājumi. Es gribētu teikt par tiem, viņi kā ir līdzīgi, bet vienkārši reizēm ir tieši to, ko šobrīd zvejnieks mums teica, lai mēs ir kā tajā apvienojot jautājums, lai mēs kādreiz nepalaistu kādu niansi garām tieši kaut kādu konkrēto zemes gabalu. Ja, jo reizēm ir tā, ka katram zemes gabalam ir stāsti formāli kā ir līdzīgi, ja, bet tomēr ir dažādas nianses, jā, kuras līdz ar to, lai mums tad atsevišķi skatot būtu iespēja pamanīt tās, un pēc tā mums nevajadzētu kādreiz labot tādu kļūdu. Tad, nu, es redzu, ka mēs, acīm redzot, varam balsot par šo jautājumu. Kas par? Paldies. Lūdzu, tālāk.
Nākamais lēmuma projekts ir par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Kāpju ielā 54. Šeit ir apbūvēts zemes gabals, tiek nodalīts zemes gabals katras dzīvojamās ēkas uzturēšanai, ir saņemta nepieciešamie atzinumi, priekšlikums atbalstīt šādu sadalu.
Paldies, vai ir kādi jautājumi? Vai ir kādi citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, tad varam balsot par atbalstīšanu. Vienbalsīgi, paldies, lūdzu, tālāk.
Nākamais lēmuma projekts ir par zemes vienības sadalas apstiprināšanu Meža prospektā 105. Nu, šis ir viens no tiem gadījumiem, kad kundze ļoti ilgi gaidīja šī jaunā plāna spēkā stāšanos, lai varētu nodalīt ne tā kā kādreiz bija atļauts tieši uz pusēm sadalīt, pie dzīvojamās ēkas šobrīd tad var palikt lielāka zemes gabala daļa un neapbūvētā daļa, kas ir nedaudz mazāka. Tādā platībā ir pietiekami, lai nodalītu atsevišķu zemes vienību šobrīd atbilstošu plānu.
Paldies! Jautājumi? Cik ilgi kundze gaidīja?
Kamēr mūsu teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājās, tātad tie ir visi četri.
Laika mērvienībās cik ilgi?
No, četri gadi.
Nu, sakiet, varbūt īsumā lakoniski pastāstīt, ko kundze ieguva?
Bija iespējams sadalīt arī iepriekš ar zemes vienību, taču viņai ir šī vēsturiskā ēka, un viņa tā kā piekrita atsavināt, nu, pati vēlējās to daļu, jā, bet nu, tālāk pie viņas ēkas arī palika pietiekami liels gabals. Vēsturiskums šajā zonā bija paredzēts, ka zemi var sadalīt tieši uz pusēm tos vēsturiskos gabalus. Nu, viņas situācija tam neatbilda, un tādēļ mums bija arī diezgan ilgas pārunas ar nacionālo kultūras mantojumu pārvaldu par to, ka šādas platības izmaiņas neradītu nu, tādu būtisku ietekmi uz to pieminekļu zonu, jā, ja tie gabali nebūtu tieši uz pusēm dalīti. Nu, izdevās visus pārliecināt, un šobrīd, tātad, nu, kā mēs redzam, varbūt tas dalījums nav tā klasiski pavisam uz pusēm, bet nu, tiešām šādas vēsturiskās ēkas uzturēšana, tas pat tiešām nodrošināt labāk nekā, ja mēs tur dalītu ar tādu robu, jo tas viņai bija iespējams, ja, jau iepriekš, bet nu, viņa uzstāja, ka viņa vēlās, lai viņas vēsturiskajai mājai tas gabals būtu arī tomēr pietiekami cienīgs.
Kā viņa realizēs tagad šo unikālo iespēju?
Nu, tātad apstiprinot zemes ierīcības projektu, nu, otrā daļā būs cits īpašnieks, kas varēs realizēt savas ieceras. Nu, un, zināmā mērā, būs iegūvusi kaut kādu finansiālu atspaidu savas vēsturiskās ēkas uzturēšanā.
Skaidrs. Mums daudz tādu līdzīgi gadījumu bija?
Bija. Mēs tiešām šī plāna grozījuma izstrādes ietvaros nu, nevarējām 100% apmierināt visus, jā, jo nu, bija, kas vēlējās dalīt ļoti mazos gabalos, vai teiksim, tur, kur ir šī meža zeme, tur šī plāna izstrādes darba grupa ļoti rūpīgi vērtēja, jo, ja tā ir meža zeme, tad pēc tam, veicot visas izpētes, tā būs iespējas izvietošana varbūt ierobežot, jā, un tad, ja bija šie meža gabali, mēs tomēr skatījāmies, ka tā platības tik mazas netiek veidotas, nu, tas tiešām bija diezgan sarežģīts un ilgas darbs, lai katru šo te sadales, nu, vietu izvērtētu individuāli, jo Jūrmalā viņa tiešām vēsturiski jau ir bijusi ļoti dažāda, kādreiz bija zonas, kur mazākie gabali bija 3600, jā, nu, tagad vairs nav tik drastiski, jā, jā, priešparks mums bija 3600 un mazākus dalīt nedrīkstēja, tā kā, nu, jā.
Kolēģi, jautājumi vēl?
Cīm būs vēl ar 1200, jā, par to
jāpārāk. Redziet, kā. Nu, jā, mēs skatāmies uz reālo situāciju uz šajā gadījumā. Tad, kā jūs uzskat, kolēģi, vai kundzes pacietība varētu mēs tad? Par šo iespēju. Labi, lai kundzē labi sokas palāko plānu realizācijā. Kas par? Paldies. Nu, tad lūdzu tagad par kļūdu labojumu.
Jā, tātad iepriekšējā domas sēdē ir apstiprināts zemes ierīcības projekts un zemes vienības sadala Meža prospektā. Nu, diemžēl, kā mēs redzam, saņemot no zemes dienesta tādu aizrādījumu, mērnieks ir konstatējis, ka šis kadastra apzīmējuma pēdējos trijos ciparos, nu, tas būtības droši vien ir samainīts viņu vietām, bet, nu, jā, tā ir kļūda, kas ir jālabo, lai varētu šo zemes ierīcības projektu reģistrēt kadastrā. Bet to praktiski tiešām var konstatēt tikai tanī brīdī, kad tiek iesniegti šie plāni kadastram. Mērnieki gan šos provizoriskos kadastra numurus saņem pirms apstiprināšanas, ja, bet nu, tā gala reģistrācija un tā apstiprināšana notiek tikai pēc domas lēmuma.
Kā jūs jūtat deputātu elpu aizturējuši? Viss klausās jau diezgan dramatiski.
Kadastra apzīmējumi, jā, šobrīd ir tāda lieta, kas tā kā, nu, ir viena no būtiskākajiem, ne tā ir vienmēr bijis, jā, lai vispār konstatētu, kas tas ir par zemes gabalu, kur viņš atrodas, tad pie sadales viņi tiek piešķirti jauni, un līdz ar to, nu, tas ir ļoti būtiska lēmuma sastāvdaļa.
Mums ir tevis, kā varēja rasties šādas situācijas?
Kulūdzu?
Kā varēja rasties šādas
Nu, skatoties uz šiem cipariem, es teiktu, ka tā ir tiešām neuzmanības kļūda, samainot viņus vietām, nu, ļoti bieži cilvēks redzot vienus un tos pašus ciparus sev priekšā to, ka viņš nākamajā vietā viņus ir samainījis. Tā nav nekāda matemātika, ko varētu pārbaudīt, ja tik vienkārši tā saskaitot. Šeit vienkārši ir unikāls kods, kas tiek piešķirts, nu, teiktu, ka neuzmanības kļūda un iespējams, ka tas nāk kopā ar to darbu apjomu, ko es teicu, ka šī ierīcības projekta šobrīd paliek daudz vairāk, nekā viņi bija, teiksim, pusgadu atpakaļ.
Bet no otras puses cilvēks taču varojot šo unikālo kodu apzinās arī to atbildību, vai viņš dara. Un, sakiet, tad tas cilvēks, no es šeit neaicinu, neuz ko nepārprotiet, jā, bet tas cilvēks ir zināms. Mēs varbūt nesauksim viņu vārdu šodien, bet ir zināms, kurš cilvēks kļūdījās.
Jā.
Nu, un kas ir izdarīts, lai viņš tālāk nekļūdītos? Es šeit tas ir zemteksts, ka tas ir tīri
viss
jautājums, jo ja mēs redziet, ja tās kļūdes saprotiet, kāpēc ar šādām kļūdām nolikālām situācijām, kur ir problēma jau tāda, nevis šajā konkrētajā gadījumā, bet vienmēr jābūt tādai pārliecībai, ka tā sistēma darbojās, ka tās kļūdes neatkārtosies un nenotiks kaut kādas vēl nākošās dēļas reakcijas.
No tā galvenā problēma ir, protams, ka tie cilvēki, kas gaida šiem lēmumiem, zaudē laiku. Tā ir tā galvenā, ja, kas var rasties. Protams, tā pārbauda, kas notiek zemes dienas, tāpēc tam, nu, tas nodrošina, ka tā kļūda tālāk uz zemes grāmatu nekur neaiziet. Bet nu, tam ir pašā laikā, jā, nu, tas ir jautājums par to laiku, ko cilvēks sagaida, kamēr viņš tiek līdz savai atsevišķai zemes grāmatu.
Bet nekādu risku, ja kāds šāds kļūdas rezultātā varētu vēl tālākas kaut kādas sekas?
Pēc būtības tā ir jauna šī te kādā strapzīmē piešķiršana, tas ir unikāls kods, ja tur nezinu, nu, ka viņš varētu kaut kur citu īpašumu iegūt, nē, nu, tāds risks tur īsti nepastāv.
Labi, lūdzu kolēģi, jautājumi par šo unikālu situāciju. Jautājumu nav, varbūt kāds vēlas izteikties. Izteikties neviens nevēlas, ja neskaita Granta kungu klusībā, kurš kaut ko saka. Labi. Cienmē kolēģi, zāles pēdējās rindās. Mēs jums tūlīt dosim vārdu, un tad jūs varēsiet arī izteikties. Labi, tātad, kas par šo kļūdas labojumu? Paldies! Nu labi, tad ejam tālāk, tātad izklāstiet mūs nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums ir par lokālu plānojumu zemes gabalam Talšu šosijā 64 apstiprināšanu, bet šeit gan jāsaka, ka viņš ir cieši skatāms kopā ar šiem saistošajiem noteikumiem, arī kas ir par zemes gabalu Talšu šosijā 64 grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūs noteikumu apstiprināšanu, jo tie ir saistīta lēmuma, kas nevar viens bez otra pastāvēt. Dome uzsāka lokālu plānojumu ar mērķi izvērtēt iespēju šajā zemes gabalā papildus jau visai atļautā izmantošanai, kas ir šobrīd, nodrošināt arī tehnisku pakalpojumu sniegšanu. Izstrādātajā projektā bija paredzēta papildus gan automazgātavu, gan arī riepu maiņas punktu izvietošanu. Jāsaka, ka sabiedriskās apspriedes laikā tika saņemta blokus esošo zemes gabalu, nu, tādi īpašnieki iebildumi par to, ka šī funkcija viņiem traucēs šo te dzīvojamo funkciju. Ņemot vērā to, īpašnieki atteicās no funkcijas par šo te riepu maiņu, saglabājot šo te automazgātavu un izvērtējot visu gan šī zemes gabala atrašanās vietu blokus maģistrālā ielē, gan to, ka nu, pār šai te mazai šķērsielai atrodas jau Hesburgers neste. Šī Talšu šosejas mala mums jau teritorijas plānojumā ir noteikti kā šī jauka centra zona, kas ir tomēr pakalpojuma objektiem, un dzīvojamā zona ir tālāk jau kvartāla iekšienē. Un arī kundze, nu, kas bija tā galvenā iebilduma, izteicēja, nu, arī viņas zemes gabals ir ar šo jaukto zonē, un tas nav tur. Pašlaik, jā, tur ir tikai dzīvojuma apbūve, taču, nu, šī te, es saku vēlreiz, ielas malu mums ir rezervēta šīm te publiskajām funkcijām. Un ņemot vērā visu šo kauguru mikrorajona iedzīvotāju daudzumu, mūsu priekšlikums tomēr būtu atļaut attīstīt šādu te pakalpojumu funkciju. Nu, šie iedzīvotāji mums tomēr tur ir pietiekami daudz, lai viņiem būtu nepieciešams arī. Un tās nav tikai Saurupu mājas, kur katrs var savu automašīnu nomazgāt, ka viņiem būtu nepieciešams arī šāds pakalpojums. Pēc sabiedriskās apspriedes laikā šo te nu, attīstītāju stāstītā viņi šeit pielietos inovatīvas tehnoloģijas, lai arī nebūtu kaut kādu piesārņojumu vidēji.
Paldies par ziņojumu. Man būtu jautājums, bet kāda tam būtu nozīme, kādas kundze, kuras vairāk iebilda, kāds ir viņas zemes gabala pielietojums?
Viņa šobrīd tur ir Saurupu māja, taču pēc zonējuma mums arī tur ir šī te jauktā zona, līdz ar to viņa pēc būtības savā zemes gabalā arī var attīstīt kādu citu funkciju. Jā, pašlaik šī tiek izmantot tikai kā Saurupu māja, bet šis zonējums ir plašāks.
Bet kāds pamats tam būtu mūsu apspiešanā vai lemšanā, jo vai tad ir pamats domāt, ka viņa taisās veidot kādu uzņēmēju darbības formu attīstīt?
Nē, vairāk šeit ir runa par to, ka iedzīvotāji var rēķināties, ka viņi dzīvojo tikai Saurupmāju teritorijā, kur apkārt arī visas ir tikai Saurupmājas, viņi arī to var sagaidīt turpmāk. Ja tu dzīvo teritorijā, kas robežojas tad ar publisku apbūvi, kur ir šī jaukta izmantošana, pastāvēt uz to, ka blakus nekas tev nemainīsies. Nu, nav īsti pamata domāt, ka tur būs tukšs neapbūvēts zemes gabals, ka varbūt kāds šeit uzcels dzīvojamo māju. Nu, tādas cerības īsti šeit nevarēja būt nekad, jo, kā es saku, šī tāls šosejas mala visos teritorijas plānojumos ir bijusi kā, nu, mainoties šiem zonu nosaukumiem, bija jauktā, bija darījuma zona, ja tagad šī publiskā apbūve, ka viņa vienmēr ir bijusi rezervēta tādā funkcijā, kas būtu publiska, kas nodrošinātu tos pakalpojumus visiem apkārt esošajiem.
Skaidrs, labi, bet nu, jūs saprotiet, ka šis jautājums jau vienmēr ir kontekstuāls, jā, un jautājums ir, cik šādas kundas ir, jā, un ja tādas kundas ir ļoti daudz un kungi noteikti. Tad, ja mēs piemēram šobrīd paskatoties, ko redzētu šeit, ja nekoši tūkstoši, bet sīkstus iedzīvotāju, ja, kuri vērstu mūsu uzvadību uz šo objektu, ja, tad iespējams, ka mūs būtu jāvērtē citādā. Tāpēc mans jautājums, vai tā kundze ir vientuļa savās cerībās, ilgās un iebildumos, vai viņa ir atbalstītāji?
Tātad pārskatā ir visi šie saņemtie iesniegumi pievienoti. Sabiedriskās apspriedes sanāksmē piedalījās viena šī kundze ar saviem iebildumiem, kā iesniegumi šeit šobrīd ir, tā ir 15, un tad ir bijis arī kolektīvais iesniegums, viens, nu, tā kā, nu, var saskaitīt kopā, jā, nu, tā kundze nav viena, bet simti tie arī nav.
Un, sakiet, argumentācija, tad galvenā kāda ir argumentācija? Tas...
Ka tas var radīt piesārņojumu vidē šāda te auto mazgātuve, un, protams, no vēl viens no tiem jautājumiem ir par šo te darba laiku, bet, nu, darba laika noteikšana tā nav lokāla plānojuma, tā uzdevums noteikti auto mazgātuve darbosies kaut kādās noteiktās stundās. Tas viens no satraukuma iemesliem ir par to, ka, ja tā ir pašatkalpošanās, nu, tad nav reglamentēts šis te laiks, kurā viņi strādā, bet nu, par trokšņiem un tam līdzīgām lietām to tiešām regulē jau citi normatīvi, lai netraucētu dzīvojumā.
Jā, bet tā deputāta uzdevums jau ir beigās salākot tās viss, gan to normatīvo bāzi, par ko, protams, jādomā domas darbiniekiem un arī valsts dažādi institūcija darbiniekiem, bet mūsu uzdevums jau salikt to kopā un reizēm, jā. Ja kaut kāda tā kritiskā masa pāršniec, ja kaut kāda daudzuma, ja, tad mums jāskatās pēc būtības, ja, cik lielā mērā kāds ir sabiedrības viedoklis, un tāpēc mēs šeit ir esam pateicoties daudzām, varbūt neguši šai kundzei, bet ļoti daudziem kundzēm, kungiem, jaunākiem un vecākiem. Tāpēc mans jautājums būtu tāds, ja es pareizi saprotu, tad attiecībā par galveno argumentu, par vidu, nu, par vienu no galveniem argumentiem par vidas prasībām, tad jūs uzskatāt, ka mēs, kā, nu, atbilstīs tām vidas prasībām, nekāda apdraudējuma šajā gadījumā nevajadzētu?
Nē, un ir saņemta arī visi šie te nepieciešamie atzinumi par to, ka viss ir izvērtāts.
Un tad arī pēc būtības skatoties, ja es pareizi saprotu, tā otra darbības veids, jā, par riepu maiņu, jā, tas ir respektēts un, zinām, diezgan liela pretīm nākšana ir.
Precējas, tas ir izņemts vērā no šī te, kā iespējami izmantošanas.
Bet tas arī saglabāsies, jā, tu nepastāv iespēju, tagad būs kaut
kādā. Atlikt atpakaļ, nē.
Skaidrs. Nu, labi, nu, es nezinu tomēr, protams, ka vienmēr jau var saprast iedzīvotājus, un mēs to vienmēr esam centušies darīt, bet pilsētē ir jāattīstās, un šīm funkcijām arī jābūt ir veikā. Acīm redzot, jo kaut daudz citi iedzīvotāji varbūt visticamāk arī gaida šādu iespēju.
Tieši kā... gribēju teikt, jā, ka nu. Vakar gribēju nomazgāt automašīnu, tad tur bija tā grinda, ka es to nevarēju atļauties laika ziņā izstāvēt, un tur jau citi teica, ka pēc nevar būt vēl kādu mazgāt.
Tā, lūdzu, kolēģi, lūdzu vēl jautājumu. Ja jautājumu nav, tad, nu, es ticamāk, ka mēs varam balsot par šo jautājumu. Vienīgais būtu lūgums, varbūt tad pasakot līdzi, jā, tālāk šim jautājumam un arī, nu, mūsu lūgums būtu. Tas varbūt nav pienākums, jā, bet neskatoties to, ka normatīvi akti ir izpildīti visi, jā, bet tomēr ņemot vairāk, ka, zinām, iedzīvotā aktivitāte ir bijusi, jā, tad pasakot līdzi, varbūt arī kādā no nākošajām sēdēm mēs pajautāsim un painformēt mūs, kā norit tālāk, kā tālākie notikumi, kā norit. Vai mēs varam balsot? Kas par? Paldies, iebalsīju. Lūdzu, nākošais jautājums.
Nākamais jautājums ir sagatavots par jauna Jūrmalas valsts pilsētas teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu. Šis lēmuma projekts ir atbilstoši iepriekšējā komitejā lemtajam, un šobrīd tiešām arī jau līdz šai attīstības komitejai bija jau atkal trīs priekšlikumu uzsākt atsevišķus lokālu plānus, tā kā mēs pārliecināmies, ka šis lēmuma projekts uzsākt jaunu teritorijas plānojumu, nevis kā atsevišķus lokālu plānojumus, ir ļoti pamatots. Un tā tad ir sagatavot šīs te darba uzdevumus. Darba uzdevumā ir iekļautas te būtiskākie nosacījumi, kas būtu jāņem vērā. Domas lēmumā ir arī paredzēts, ka ir izveidojama darba grupa. Un tā tad šī darba grupa jau tālāk iekļaus šos te precīzo specifikāciju, kas būs tālāk plānu izstrādāšanā.
Paldies! Vēl jautājumi? Lūdzu, Paris.
Cik ilgi gāja iepriekšējais plānojuma izstrāde?
Kopumā tie bija laikam vairāk kā 4 gadi.
Tāpēc es domāju, jā, kamēr nākamais tiks izstrādāts kādreiz, tad arī būs.
Skaidrs, labi, paldies, lūdzu.
Nu, es sapratu, ka Grūzija bija 6 gadi, jā, un pēc sabiedriskas apspriešanas tika saņemti priekšlikumi, kas netika izskatīti. Cik daudz bija tie priekšlikumi?
Tam gan es šobrīd ļoti precīzi skaitu nepateikšu, bet tā plānošanas sistēma ir uzbūvēta tā, ka ja mēs saņemam iesniegumu, pat ja mēs redzam, ka mēs viņu varētu atbalstīt, tas nozīmē, ka tā ir vēl viena plāna redakcija un vēl viena apspriešana.
Jā, es sapratu, nedrīz, ka tie bija iekļauti.
Es tādā, tie bija līdz 10. Es tagad nepateikšu.
Tas ir viens no pamatiem, jā, lai uzsākt. Bet otrais mans jautājums, vai pašvaldība ir kaut kāda interese, idejas, projekti, lai attiecība uz savu zemi?
Šobrīd pašvaldības galvenā problēma ir tā, ko arī jau kādā no domas sēdēm teica domas priekšsēdētāji par šīs meliorācijas sistēmas vēl detalizētāk iekļaušana teritorijas plānojumā. Jo, jā, šobrīd mums ir viena sadaļa, kā nu, tāda kartoskēma ar galvenajiem šiem te meliorācijas plāniem, taču tāda detalizēta šī plāna nav. Tā arī varētu būt viena no būtiskām pašvaldības interesēm, ko iekļaut šajā plānā.
Labi, paldies, jā.
Labi, paldies. Paldies, lūdzu vēl jautājumi. Kādas replikas, varbūt kāds vēlas izteikties?
Nē, varam balsot. Kas par? Paldies. Tā. Tad es teicies, man jautājums protokolētājiem, vai mēs esam ievērojuši visu pēdējos jautājumus, to kārtību, balsojumi ir bijuši par visiem jautājumiem. Es vai tad esam to vienpadsmit to, vai mēs tur?
Jā, visi ir.
Jo es ziņojot lūdzu skatīt viņus kopā.
Jā, tad tas, es gribēju jautāt, vai tas ir fiksēts?
Jā, tas ir fiksēts.
Labi, paldies. Lūdzu, Vilbergs kundze, nu, jūs gribējāt. Jūs šādien ļoti mošs noziņojums, jūs jau apspiedāt šo jautājumu kuluāros, tā kā mēs tagad ar interesi gribam dzirdēt, ko jūs mums pateiksiet.
Ņemot vērā, tieši jūs arī nesam tikko pieminējāt par meliorācijas sistēmām, šīs lēmuma projekts ir sagatavots iesniegšanā Centrālā finanšu līguma aģentūrā par aktivitāti pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām. Šajā aktivitātē ir atbalstāma meliorācijas sistēma pārbūve un atjaunošana, kā arī uzlabot lietus ūdens savākšanas sistēmu. Izvērtējot mūsu šī brīža situāciju saistībā ar meliorāciju pilsētā, mūsu priekšlikums šim konkursam iesniegt projektu pieteikumu, kurā būs divas aktivitātes. Viena aktivitāte ir meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Vaivaros, Asaros, Mēlužos. Šobrīd mēs veicam aprēķinu, ja mēs iekļausimies kopējās summās, tad varētu arī ņemt Kaugurciem meliorācijas sistēmu. Un otra aktivitāte ir lietus ūdens savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošana majoros un kvinteros, jo tieši pie lielām lietus gāzēm majori ir tā aplūstošā vieta. Lēmuma projekts ir sagatavots atbilstoši MKA noteikumiem par šo aktivitāti, kas nosaka, ka maksimālais projekta īstenošanas termiņš ir līdz 27. gada 31. decembrim. Maksimālā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85%, un tas nedrīkst būt lielāks par 3 miljoniem. Un atbilstoši tam mēs arī esam šobrīd indikatīvi paredzējuši budžetu. Tas ir 85% ir Eiropas finansējums, tie ir 3 miljoni, un pašvaldības līdzfinansējums ir 525 tūkstoši, kas ir 15%. Izskatot arī likumu par budžetu, šajā aktivitātē ir iespējams ņemt tā aizdevumu, ja tiks apstiprināts projekts, to mēs arī izskatīsim pēc projekta kā lēmumu saņemšanas par apstiprināšanu. Par priekšfinansējumu noteikumi nosaka, ka ja projekts tiek īstenots 10%, ir jāpriekšfinansē, jāparedz budžetā, tie 300 tūkstoši. Par aktivitātēm šobrīd gan projekta tāmi, gan pašas aktivitātes mēs vēl gatavojam tieši precīzi. Mēs esam identificējuši teritoriju, kurā tas būtu darāms, bet kopējās tā kā aktivitātes mēs šobrīd vēl liekam kopā. Jā. Lūdzu atbalstīt projektu iesniegšanu. Projektu iesniegsimies šī gada 26. novembrī un līdz tam laikam kopā ar inženieru būvi nodarbi mēs aktīvi strādājam, lai šo finansējumu varētu saņemt un sakārtot sistēmu, kura tieši vētras laikā mums radīja lielas problēmas pēc sapēc.
Paldies par jūsu aktīvo darbību un tagad jautājumu mēs došu vārdu Jānim.
Jā, man viens jautājums. Jautājums Kaugurciems, kas tam mums tur tās līka vētras laikā?
Es varbūt atļaušos pasaukt palīdzību no zāles.
Mēs ar lielāko prieku zvanas draugam un palīdzību no zāles ir tīpēj atbalstīt.
Labdien, inženieru būvi nodarbības vadītājs Andrejs Zoltais. Kaugurciemā mums vislielāka problēma šobrīd radīja Telšu ielas izvadas jūrā, uz kā principā atrodas izvadi ir no parka. Kaugur parkā un tur, principā, bija ļoti daudz sūdzību arī no, teiksim, tā pie blakus Telšu ielē rajonā. Tur apskoja dabai konstatēts, ka esošais izvads jūrā, ko mēs tagad jau esam pārtērījuši, viņš bija aizaudzis un līdz ar to tika kavēta ūdens nodi praktiski. Nu, jā, rīcīgi savu parādīt uz kartas.
Bet tas būs tagad pēdējais gadījumā.
Tas ir izvads, maģistrālais izvads, praktiski...
Jā, es saprotu, bet tagad ir 3 miljoni, tad sākumā mēs ejam Laila Rasa ar Meluži, un tad pēc tam tikai...
Mēs praktiski plānots pārbūvēt izvadus tur, kuri ģeoloģiski apstākļi ir nelabvēlīgi, attiecīgi, ja mēs izrokam grāvi, tad pie pārūdens 15 grunts, principā notiekot meliorācijai, zemāk esošais slānis tiek ieskalots grāvi, kā šurt mēs varam vērot arī ieskaltu ielā, kura bija pārtirīta, un tur šobrīd atkal sliedz gāze, ieplūda smilts gultnē, un faktiski viss mums tas darbs jau uz papusē šobrīd dēļ nelabvēlīgiem ģeoloģiskiem apstākļiem ir arī aizgaistiši.
Nodreiz vienmērķis, ko mums teica Zitros un Majoros, bet tāds tiks tie Tubultos un Majoros.
Mēs precizējam to lēmumu, jo runa iet par mūsu izvadu, kas mums ir Rīgas ielā. Tur jāpārskat risinājumi, kas attiecas uz mezglu, kur saiet trīs maģistrāli līdz kanalizācijas vadi ir pie Tirguņos. Un bija arī problēma mums Madonas ielā, līdz ar to tiecīgi šobrīd ir vērts pārskatīt posmu Lienas ielai no Tirgoņu līdz Sukņu stacijas pie Dzintaru pārvada, jo, nu, kā mēs redzējām, bija aplūdus ir pazemes garaža Madonas ielā.
Paldies, lūdzu, Larisa.
Nē, viss skaidrs, ļoti labi. Nu, jādara un vēl jāpiešķir naudu 2025. Gada budžeta, lai turpināt visu šos darbus, jo jātiera visu pilsētu, nevis tikai nosauktos grāvjus.
Nu, sākumā mēs gribam nodrošināt, lai mums aiziet ūdens un tālāk attiecīgi mēs iesim jau...
Un tam vēl ir vajadzīga nauda, tāpēc 2025. Gada budžets, es uzskatu, ka prioritāte jābūt meliorācijas sistēma, dirīšana, sakārtošana un tā tālāk. Paldies!
Paldies! Nu, man būtu tomēr viens jautājums, kāpēc izvads jūrā bija aizaudzis?
Ir endum, ka tie paši nelika ģeoloģiski apstākļi. Tur ir vietām smilšēna grunts, kur ir slēņa viet, un, teiksim, izrūkot noteikti tā dzīvumā notgrāvi, viņi diezgan ātri var aiziet atpakaļ ciet. Līdzīgi, ka mums bija šobrīd augšņa ielā, kur mēs bijām spiesti izrākt jaunu apatkanālu ap vienu īpašumu, kur bija smaga situācija, lai nodrošinātu, ka mums neatplūst praktiski arī veidībām ielas lokā. Un tur praktiski pēc nedēļas un kārtē līdz gāzes, tur bija problēmas, ka smilts atkal no apakšējā slāņa, kaut kur 60 cm dziļumā viņš saplūda iekšā mūsu teknē.
Bet redziet, mans jautājums jau slēpa zināmu zemtekstu. Jautājums jau nebija.
Par iepriekšu uzturēšanu.
Lajās smiltis, mans jautājums bija cits. Kādā veidā, kāpēc netika konstatēts, ka viņš ir aizaudzis.
Man šobrīd grūti atbildēt par iepriekšēju posmu strādāšu tikai no 1. jūlija.
Ziniet, Latvijā ir ļoti populāra atbilde, piemēram, kāpēc stāv Daugavas vidū tilts nepabeigts vai vēl kaut kādi citi objekti. Man ir grūti atbildēt par iepriekšējo izdarīt.
Tāpēc mēs šobrīd veicam pirmo inventarizāciju, mēs visu pārbaudām un sākot no zemākiem punktiem, kur mums ir izteicis, mēs ejam uz augšu pa meliorācijas sistēmu un pārbaudam, kā ir izbūvēts. Šobrīd mums paralēli notiek arī skalošana un TV inspekcija līdz kanalizācijas tīkliem un garām caurtekam. Šobrīd ir atklāti ļoti interesanti gadījumi, kurus jau šobrīd mēs būsim spiesti iekļūt arī šī projekta ietvaros ar pārbūvēt.
Nu, redziet, bet tad jau tomēr man atkal no šīm atbildēm veidojas nākošie jautājumi. Un sakiet, kur ir tie cilvēki, kuri līdz šim par to atbildēja?
Nu, cik mēs esam aptinuši filmu atpakaļ un paskatījāmies uz tiem cilvēkiem, kas pieņēma tos lēmumus, viņi, diemžēl, šobrīd vairs nestrādā un vai arī ir miruši. Tas ir ilgstoša situācija tāda ir izveidota. Šobrīd mēs pieejam pie situācijas, analīzes izvērtojot esošas jau realitātes, ka mums nukrišņa daudzums normatīvā lieluma ir pieaudzis. Šobrīd mums ir vairāk lielāka apbūve, kur attiecīgi vairāk ūdens atnāk uz to pašu grāvi. Mēs šobrīd pārvērtējam to grāvi atbilstoši tam, kā šodien vajag novadīt ūdeni, nevis tā, ka tas bija 10 gadus atpakaļ, kur iespējams tas grāvis iepriekšējā stadijā bija normāls.
Labi, bet kurš dobes? Malnais humors, es ceru, ka tie cilvēki nav miruši šo iemeslu dēļ.
Mums tādas informācijas šobrīd.
Nu labi, bet saprotiet, kāpēc es to jautāju, jo nu, kādam tomēr jābūt atbildīgam par šīm situācijām? Vienkārši atbildīgam ne jau tāpēc, ka mēs būtu ļoti asinskāri vai prasīt atbildību, bet vienkārši, nu, es domāju, ka daudz iedzīvotāji nav sajūsmā par atsevišķiem momentiem, kas notika, un ļoti negribētos, ka pie nākošajām mātes dabas kaut kādām stihijām izveidotajām, jā, mēs atkal, es ļoti negribētu, lai pēc kāda laika šajā komitejā vai kādā citā vai domas sēdē jūsu vietā stāvētu kāds cits cilvēks un teiktu, jā, ka tie, kas bija atbildīgi, tie šobrīd nestrādā vairs, jā, un es pagaidām nezinu, un tagad mēs iepazīsimies ar situāciju kādi ir. Ko jūs darīsiet, lai nenotiktu šāds scenārijs?
Nu, šobrīd mums viss sistēma ir elektroniska, viss tiek fiksēt visi apsakošanas akti, un attiecīgi katram lēmumam šobrīd būs vārds, uzvārds un paraksts.
Nu, tas ir
pārāk. Attiecīgi, ja iepriekš mums ir, tiksim, planšēta sistēma, mēs redzam, kas notika no 2014. Gada, kāda ATTDI pienāca mūsu principā, tad, teiksim, tas, kas notika iepriekš, kā mums bija gadījums Alkšņa ielā, 98. Gadā cilvēki, nu, izmantojot sistēmas nepilnīgi, kaut ko varēja savādāk izdarīt, šobrīd viss būs uzskatāms un redzams. Un mēs šobrīd tējam uz kapitālu kvalitatīvi savādākiem risinājumiem, kuru mērķis ir nodrošināt tā, ka lai mums nenotiek tā, kā notika pie šīs vētras, kā mums parādās problēmas, kuras mēs nevaram atrisināt.
Lūdzu, Larisa.
Nu, tā kā es ilgu sasaukumu esmu deputāti, jā, es varu pateikt tā, ka aptuveni 10 gadi atpakaļ bija problēmas ar gruntsūdeņiem. Nu, mums vispār Jūrmalā augsti gruntsūdeņi, un mēs starp upes, starp jūru, mums daudz grāvju. Un mums tā ir svarīga lieta. Un tad 10 gadi atpakaļ vienkārši ļoti daudz, praktiski visa pilsēta bija izterīti visi grāvju. Bija izterīti, viss strādāja kā pulkstens. Gruntsūdeņi pēc tam nokrita un visi dzīvoja tā, ka nu, nekas nenotiks tālāk. Un faktiski, nu, avārijas darbi, kaut kāda tīrīšana, nu, kaut kas, protams, bija darīts, jā. Un, bet grāvji, viņi taču aizauk un viņus jātīra periodiski, visu laiku jātīra. Un tāpēc, kāpēc es saku, ka vot tagad mēs saņemam šo problēmu, runā, tas ir ļoti skaisti var, bet vajag nauda, lai būtu piešķirta jūsu nodeļa. Ja nauda nebūs piešķirta, ko jūs varēsiet izdarīt? Nu, izņemot tur kaut kāda savarijas darbus. Tāpēc es jums iesāku vienkārši pieprasīt 2025. Gada budžeta finansējumu, lai jūs varētu pēc tam atskaitīties. Ja naudas nebūs, ko jūs varēsiet pēc tam pateikt. Tā kā, nu, tas ir mans tāds viedoklis, ka tagad vienkārši jāiztara pagāja 10 gada, jāiztara visus grāmjus. Un tāpēc sumu jums jāpieprasa ļoti lielu. Paldies!
Nu, gribētu dzirdēt jūsu atbildi uz deputātes teikto.
Attiecīgi, mēs šobrīd strādājam pie savu darbu plānu, un atbilstoši tam, ka kāds būs, teiksim, apjoms noteikts, mēs arī veiksim, attiecīgi, pieprasījām budžetā. Maģistrāla grāva šobrīd mums ir prioritāte. Tālāk, teiksim, nākamajā gadā, visticamāk, sakārtojot pa gadu maģistrālas grāvas, mēs pakāpeniski pāriesim arī uz pāriem. Uzturēšana un tīrīšana, protams, ka tas būs paredzēts iepirkumā, kas mums šogad mēs pagaidām nepomiņu izsludināt, tāpēc, ka iepirkuma dokumentācija bija nepieciešama precizējuma. Un nākamgadā ir paredzēts, ka mēs izsludinām, noslēdzam līgumu par grāvju uzturēšanu un attiecīgi viss tas notiks.
Labi, paldies par šo atbildi, bet, nu, varbūt, ja mēs esam sākuši šādu diskusiju, tad man būtu nākošais jautājums, tad paskatīsimies vēsturē. Es saprotu, ka tā mainījusies jau ir tā visa sistēma šīs sfēras, tā var izteikties uzraudzības un uzturēšanas, jā. Sakiet, kādā veidā šobrīd, nu, kā jūs saskaņojat savu rīcību? Ar Jūrmalas ūdeni, vai esat vēsturiski jau viņiem ir ļoti liela loma bijusi?
Nu, tā kā šis jautājums bija tā kā iziet ārpus mūsu reglamenta, bet no otras puses mums jāsaprot to, ka mums ļoti daudz grāvju atrodas privātajā īpašumā. un mums saskaņa ar Novaras likumu mēs nevaram šobrīd viņus arī uzturēt un piedalīst tā uzturēšanā. Līdz ar to mums plāna šobrīd ir apzināt visu mūsu grāvju sistēmas, attiecīgi notifinēt, kurš kuram kas pieder, un saskaņā melioracijas likuma, uz melioracijas likuma pamata izdotiem ministra kabineta noteikumiem, noteikt arī katra īpašnieka atbildība tev grāvju uzturēšanu. Jo tādā arī attiecīgi mēs redzēsim, kas grāvi, kuri grāvi ir mūsu, kuri nav mūsu, un tie, kuri nav mūsu, bet viņiem ir jāpiešķirš status, ka tas ir pašvaldības nozīmes maģistrālās melioracijas grāvis, tad attiecīgi jāveic pārunas ar attiecīgiem iedzīvotēm, vai viņi to grāvi nodot mūsu īpašumu kopā ar zemi, un tad mums ir tiesības viņu uzturēt un attiecīgi, tiksim, atbildēt tālāk par to stāvu, ka vai arī viņš paliek viņu īpašumu, un tad viņi paši atbild par to tīrību. Šobrīd likumdošana, diemžēl, ir diezgan sarežģīta situācija. Mēs nevaram brīvi rīkoties arī, kuriem grāvam, kuriem mums nepieciešams. Bet nav mūsu īpašumā.
Bet jūs dzirdat tā no malas sevis, nedomājot šeit gadījumā, ka jūs un pareizi sakat, laikam, to vispār situācijas, bet vispār no malas, ja paklausītos no malas, ja, tad tā situācija nemaz tik iedvesmojoši neizklausās šobrīd.
No mums šobrīd ir pieņemts melioracijas likums, un mums vajag pie atbilstošu melioracijas likumu sakārtot arī no mūsu puses nepieciešams visu instrumentus, lai mēs varam kontrolēt, kā pārējie grāvi tiek uzturēt. Ir ļoti bieži situācija, ka mums maģistrāls grāvis iet, viņš ir, tiksim, 80% ir mūsu zemē, un 20% ir svarīgais posts, bet tur kaut kādā privātā teritorijā. Tā ka tur ir vēl liels darbs šajā jautājumā. Lai mēs varētu visu saskaņu ar likumu sakārtot, un pēc tam varētu kontrolēt un pieprasīt, lai arī rezultāti, ne tikai no mūsu puses, bet arī no, tiksim, īpašniekiem. Ja mēs runājam par jūrmalas ūdeni, palielām mums ir arī daudz mums nešķērstos mūsu komunikācijas. Ir atsevišķi vietas, kur iepriekšējā vēsturē šobrīd ir ar jaunu TV inspekciju konstatēts, kur viņiem tīkli brīnumainā kārta šķērso mūsu tīklus tur, kur tas normatīvs neparedz, to mēs risināsim atsevišķi arī. Palielām, ja mums ir kaut kādi jautājumi par iepriekšējo periodu, protams, mēs arī kontaktējam, mēģinām atrisināt visus tos jautājumus, tiksim, kas mums nav skaidri.
Lūdzu, Larisa.
Nu šeit es iesāku vienkārši strādāt kopā ar juristiem, mums ir juristi, un meklēt šito risinājumu, kā tikt pie privāta īpašuma, nu, ne tikai jūsu nodaļē. Te jādomā arī mūsu juristiem, ja, par to. Bet tā, ka bija 10 gadi, to tieši izdarīja visu Jūrmalas ūdens. Problēma bija tā pati. Toreiz viņi ņemā pašvaldības policiju, gāja pie īpašniekiem, lūdza. Protams, toreiz arī viņi nevarēja privāta īpašuma iet. Bet vienkārši izmantoja pašvaldības policiju, nāca, lūdza un tirīga. Kā šobrīd to visu juristi darīs, nu, kopā ar jums, to es man grūti pateikt, bet nu, jāstrādā pie šī jautājuma.
Nu, ko jūs šobrīd gribētos, arī jūs un repliku dzirdēt?
Un šobrīd saskaņā ar likumu mums nav tiesības. Te ir pašvaldības līdzekļus privātajā teritorijā.
Labi, bet kā tad mēs atrisināsim šo jautājumu, jo es pateikšu, kā tas izklausās? Saprotiet, es saprotu, tas jau no pārmetums nepārprotiet jums. Šajā gadījumā izklausās, ka tas pilnīgs tāds salaidums starp institūcijām, ja? Viņš tomēr vēl nav pilnīgi skaidrs, kā tas notiks un vai notiks.
Nu, šobrīd, ja mēs redzam, ka grāvis netiek attiecīgi uzturēts, mēs informējam būvu inspekciju, attiecīgi ejam kopā ar viņiem parādam, kas ir konstatēts, kas neatbilst, un tad attiecīgi mēs rīkojamies.
Kā mums ko nozīmē, varbūt paskaidrot, cikai, kāds grāvī dzīvē mainās no tā, ka jūs informējat?
Tur šobrīd mēs panācām sadarbību, ka, ja tas, teiksim, skār sabiedrības intereses, tiek no sastādīts protokols paziņošanas, ka, ja 2 nedēļu laika viņi nesatīra attiecīgi grāvu posmu, tad tālāk iestājās jau izpildes, izpildu rīkojumus, un tālāk jau piesaistās juristi. Un tad, principā, mums tādā gadījumā ir tiesības ieta īpašumā, izdarīt to grāvu un attiecīgi vēlāk piestādīt reģistrācijas īpašniekam.
Bet jūs dzirdat, ja tas, ka tiek izpildu rīkojumus, tad jautājums jau, kas tajā reālajā dzīvē notiek. Un es redzu, ka ir kaut kāds process, kas ir kā, nu, kaut kā dokumentāli, jā, un juridiski kaut kāds izmaiņas notiek, bet jautājums, kas notiek ar šo konkrētu kā mainās grāvi dzīve, kā mēs tikko teicām, bet jo jūs sakat, jums ir tiesības, bet cik bieži jūs piemērojuši esat, cik bieži jūs piemērosiet šīs tiesības?
Tik, cik nepieciešams šobrīd mēs varam vērot, ka Latvijas dzelzceļš, kas praktiski ļoti ilgu laiku izvairījies no savas infrastruktūras tīrīšanas, pēc divām diezgan pasmakam sarunām un konkrētiem solījumiem caur būvinspekciju arī izsināt jautājumu, šobrīd ir Zemgales ielas grāvi. Tas nebija tikai, ka mums trīs mēnešus atrakstījās, ka viņi kaut kas vai nu nav, vai ne viņam nebeda. Un šobrīd mēs arī attiecīgi rakstām vēstuli satiksmes ministrijai par to, ka attiecīgi šobrīd ir konstatēts, ka zem dzelzceļa esoša caurtaka, dzelzceļš neatzīst, ka tā ir viņa bilance. Attiecīgi mēs tā, ja mēs redzam problēmu, mēs rīkojamies. Pēc tam arī turam tos kontrolas, attiecīgi, lai tas nepazūd kaut kur papīra kalnās.
Sakiet, cik jūs ilgi strādājiet?
3 mēnešus un 16 dienas.
Bet ar to tiezi par to, ka mēs drosmīgi rīkojamies, to mēs redzēsim tikai nākotnē. Jūs pagaidām iepazīstieties un sākat rīkoties. Jā, tā kā tā.
Nu, šobrīd mēs esam atklājuši tādas interesētas lietas, vietas, kuras mēs iepriekš bija pavisam cits uzskats. Un, ja mēs runājam par konkrētu, kopš pagājušā gada decembra bija caurti, ko nevarēja pārgūt mēģinājumu, un šobrīd panācam, ka viņi ir pārgūti.
Labi, jo redziet, Jūrmala jau ir pat par sevi ļoti interesanta pilsēta. Jūs noteikti vēl daudz interesantas lietas atklāsiet, bet vienkārši mums kā deputātiem šajā gadījumā būtu svarīgi, lai tomēr mainās tā situācija, jo to, ko ir šobrīd. Nu, protams, nedaudz skumīgi dzirdēt to, ko mēs dzirdam no kolēģiem, jā, kuri stāsta par situāciju, ka tomēr acīm redzot ir bijuši brīži, ka tā situācija bijusi labāka šajā spēlē.
Es pieļauju domu, ka pēc tam mainījās likumdošana, jo pēdējos apsakošanas aktu žurnālus, ko mēs redzējām, tur bija rakstīts, ka īpašumā viņi nevarēja piekļūt.
Nu, saprotiet, likumdošanas maiņa nevar būt šķērsis tam, lai iedzīvotājiem un pilsētai situācija būtu labāka. Ja mēs redzam, ka mainās likumi, tad attiecīgi mums ir jārīkojas, lai kaut kā arī visgrūtākajos apstākļos centos atrisināt šo problemātiku. Un es gribētu jums novēlēt veiksmi, tiešām bez mazākās ironijas, un jums būs ļoti daudz jāstrādā. Un dzirdot šo jūsu stāstījumu, es domāju, ka nu, mums ir jāpārdomā, kā mēs, tas pat nav vienas, nav mūsu komitejas uzdevums, jā, tas ir vairāk komiteju uzdevums, jā, un mums, acīm redzot, pat kaut kā periodiski ir iespējams būs pašiem jāizdomā, kāda tā forma būtu, jā, bet es domāju, ka es rodiet, nevar būt tāda situācija, kā atkal notiks kaut kādā ārkārtas apstākļi, jā, un tad mēs, tad, un es arī jums to gribu ieteikt, tad nevarēs balstīties uz to, ka ir likumdošana, ka mēs esam mēģinājuši, ka mēs esam plānojuši, ka mēs esam visu fiksējuši, jā, bet būs, nu, principā mums ir jābūt skaidram plānam, kā mēs tomēr šo situāciju mainam uz labo pusi, un jums ir jānāk un jāsaka, neskatoties uz višiem šķēršļiem, uz dzelzceļa iebildumiem vai vēl kaut kādiem citiem iebildumiem, jums ir jāsaka, kas mums ir jāmaina, kaut kādos mūsu normatīvos aktos, un, ja nepieciešams, kas mums ir jārunā, varbūt pavisam citā līmenī, piemēram, domas priekšsēdētāja vietniekam, vai priekšsēdētāja dzelzceļa vadību, vai, ja nepieciešams, arī ar ministrijas vadību. Saprotiet, tas ir viens no jūsu darba uzdevumiem. Nevis tikai sakot notikumiem, ko jūs esat, jūs vienkārši tā mēs šeit runājam, nevis kritiski, jā, bet lai jūs apzinātos arī to savu situāciju, tādā nozīmē, ka jums tad ir šajā gadījumā, jā, liktenis ir lēvis jums nodarboties ar šo netika pateicīgo un vieglo funkciju, tad jums ir jānāk ar kaut kādiem priekšlikumiem, un mēs jums noteikti palīdzēsim. Bet jums ir jānāk, un tas neatiecas tikai uz finansējumu. Bet nevar būt situācija, ka saka, jā, likumdošana mainīsies, no ko nolēšam.
Nu, mēs no savas puses MSA ir iesnieguši ierosinājums likuma maiņai šobrīd, kad mums bija atbraukusi saimnes priekšsēdētājs.
Jā, labi.
Tā arī bija viņa iesniegta grozījuma, bija izrunāta.
Redziet, tas ir diezgan tāls, tā kā es domāju, ka te ir līdz saimnes priekšsēdētājiem. Jā, tā kā būsim realisti, ja šeit jau jautājums par saimnes priekšsēdētājiem, bet jautājums ir par, mums jābūt jāredz tātad no jūsu pozīcijas, kad par tām nepieciešamajām kaut kādām mūsu, pirmkārt, tiksim galā ar sevi saimnes priekšsēdētājiem. Tad jāizdara viss, ko mēs varam izdarīt, un tad, ja kaut kas galīgi nespējam to izdarīt, jā, tad vēršties tālāk. Labi, kolēģi, kādi vēl būtu jautājumi, vai vai kādi būtu priekšsakumi. Labi, tad es saprotu, ka šo sarunu mēs atbalstām, jā, bet šī saruna tad ir, viņa paliek atklāta, novēlam jums veiksmi, enerģiju un arī, gribētu teikt, zinām, centību un arī drosmi. Un ne tikai uzraudzībā, bet arī tā, tad šī plāna kaut kādā konkrētā plāna izstrādīšanā, jo mums tā situācija, kāda viņa bija, jā, viņa nevar palikt, to mēs visi apzināmies. Jūs arī es ceru. Tā, labi, paldies, tad kas par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Paldies par ziņojumiem, paldies par atbildi. Lūdzu.
Jā, un otrs jautājums ir emisijas kvotu izsolīšanas instruments. Vides investīcija fonds ir izsludinājis projektu konkursu viedajām viedajiem pilsētvidas tehnoloģijām, kurās var veikt arī gaismikļu nomaiņu pilsētā. Šobrīd mums ir aktīvs projekts ar šī fonda finansējumu, kur mēs nomainam 286 gaismikļus uz pilsētas maģistrālās ielas no Jomas ielas līdz Priedainas satiksmes mezglam. Šie gaismikļi jau ir šobrīd nomainīti, visi 286, tos ir iespējams redzēt pilsētvidē. Tāpēc, izrunājot ar Jūrmalas gaismu, mēs esam secinājuši, ka mēs varam spēt nākamo soli un veikt nomaiņu visās pārējās maģistrālajās ielās, kas ir mūsu pilsētā ne tikai galvenā iela, kas iecāk pilsētu, bet arī informācijas lapā deputātiem norādītās ielas. Piemēram, Mežmalas iela, Satiksmes iela, Ķemero Stukuma iela, Emīla Dārziņa iela, Tūristu iela un vēl vairākas ielas, kas ir pilsētā. Kopumā 482 gaismekļi ir paredzēti nomaiņai. Tad mūsu priekšlikums ir ņemot vērā to, ka vairākās ielās jau ir veikti gaismekļu nomaiņas. Papildus nomainīt arī B-klases ielās gaismekļus, arī minētas ielas un gaismekļu skaits. Kopsummā tie varētu būt 485 gaismekļi ar dažādu intensitāti. Kopējā summa, kuru es esmu šobrīd identificējusi lēmuma projektā, ir līdz 1000 gaismekļiem. Un finansējums ir aprēķināts atbilstoši šī gada iepirkumam par gaismekļiem un ar to saistītiem vadiem un citām aktivitātēm, kas bija līgumā. Līdz ar to, kopējais finansējums paredzētais, kas varētu būt šim ir līdz 450 tūkstošiem, kur 60% ir emisijas kvotu instrumenta finansējums, tie ir 270 tūkstoši, un pašvaldības līdzfinansējums varētu būt 180 tūkstoši. Arī šai aktivitātē ir iespējams ņemt aizdevumu, ja tāds ir nepieciešams. Šeit arī ir nepieciešami 10% priekšfinansējums, tas ir līdz 27 tūkstošiem. Vēl par tehnisko daļu šobrīd pilsētā ir vairāk nekā 12 tūkstoši gaismekļi, no kuriem ir nomainīti aptuveni 33%. Ja mēs īstenosim šo projektu, tie būs vairāk nekā 42% nomainīti gaismekļi pilsētā. Līdz ar to, tad mēs paaugstināsim šo nomainīto gaismekļu skaitu. Par apmaksāšanās periodu ņemot vērā šī brīža tirgus cenas elektrībai un šo gaismekļu jaudes, mēs esam rēķinājuši, ka apmaksāšanās periods varētu šiem projektam būt 5 līdz 7 gadi. Lampu derīguma termiņš, tā kā ar apdrošināšanu ir 5 gadi, bet lampu gaismekļu mūši ir 20-25 gadi. Mēs šobrīd vēl neesam veikuši aprēķinu, cik tas varētu būt ietaupījums kopējais jaudā, un tas mums būs līdz projektu pieteikumu iesniegšanai jāveic arī, un arī CO2 izmešu, cik mēs samazināsim, kas ir pie klimata jautājumiem svarīgs rādītājs. kopumā mums šobrīd ir diezgan skaidrs, kā mēs varam īstenot šo projektu, jo mums ir iepriekšējais projekts, tikko gan drīz vai var teikt pabeigts. Arī iepirkumā mēs esam guvuši mācības, ko darīt un kā darīt, lai veiksmīgāk īstenotu iepirkumu. Līdz ar to es aicinātu atbalstīt lēmumu izskatīšanu domē, lai mēs varētu startēt emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu aktivitātē.
Paldies! Lūdzam!
Jā, paldies! Man bija jautājums par, varbūt nedaudz plašāk par vietējām pilsētvidas tehnoloģijām. Tātad neskatoties uz to, ka šī ir cita veida tā kā, no tehnoloģija, kas vēl varbūt paredzēts, lai efektīvāk izmantot resursus un varbūt stundas gaišās krēsli kaut kādu vai kaut kas vēl ir paredzēts?
Jā, šos visus gaismu, kurus varēs monitorēt tālināti, varēs viņus konkrēti tā kā mainīt to apgaismojumu intensitāti, viņus varēs arī mainīt pieslēgšanās laiku, pieņemsim tajos konkrētajos laikos, kad vajag nevis tā kā tagad, jo es cik saprotu, mums lielākoties pilsētā ir viņas manuāli uzliktas, un tad viņas slēdzās iekšā konkrētajā laikā. Šīm būs iespēja attālināt vadību, arī attālināt uzskaite, cik ilgi viņas ir degušas, cik patērējušas jaudu. Jā, tie vietie sensori, kas viņiem ir, jūs arī varat redzēt tagad tiem, kas ir uzlikti, ka viņi darbojās. Tā varbūt precīzi, es varu mēģināt sagatavot no jumalas gaismas atbildi, bet šis ir, jā, attālināt vadāmi un pielāgojumu situācijām. Ir iespējams arī viņus izslēgt, ja ir nepieciešams, ir iespējams slēgt viņus pēc kaut kādām konkrētām attālumiem. Ir iespējams padarīt viņus spožāks, pieņemsim, ka jūs tajās apkaimēs vai tajos ceļa posmos, kur ir kāda sabiedrības drošības jautājuma, kad tur varbūt ir kādas situācijas, varbūt arī pie pārējām intensīvāk, es runāju ar jumalas gaismu, ka to visu ir iespējams pielāgot, un ar šādiem te gaismakļiem to ir iespējams izdarīt attālināt ātrāk un arī efektīvāk. Un arī, cik es sapratu, arī tas gaismas spilgtums ir tas, kuru var gan spilgtāk, gan mazāk spilgtāk, bet šobrīd tās dzeltenās lampas ir dzeltenas, un viņas ir vienā spilgtumā. Nerunāsim par, protams, par CO2 izmešiem un elektrības patēriņu, kuru es šobrīd vēl nevar nosaukt kā summu, bet jā, pie projekta pieteikumu un arī, ja mēs saņemsim finansējumu šiem projektam no vietas investīciju fonda pie lēmumu par īstenošanu, mēs konkrēti norādīsim, kādi būs mūsu sasniedzami rezultīvie rādītāji. Tur būs gan jaudas samazināšana, gan CO2, gan arī finansējumu atmaks, ja es nemaldos tie rezultīvie rādītāji.
Paldies!
Jā, tas svarīgi arī ne tikai, lai tas būtu manuāli vadāms, bet lai viņām būtu arī zināma kaut kāda automatizācija pakāpe, lai es esmu manījis arī, kad pie kaut kādas, teiksim, plānojot ielas apgaismojumu, ja tajā naktas stundās, piemēram, ka tā iela netiek izmantot, tad viņi spētu pielāgoties un strādāt ar kaut kādu minimālu jaudu, un ja parādās tas vienpiļais gājies vai auto, tad viņi attiecīgi norēģē un pastiprina. Es nezinu, vai tas ir iespējams, vai tas es redzējis tādas lietas, kad nu, izmantojam. Tas būtiski ietelpa uz pilsētu kopumā.
Man es tiekstu komentu.
Jā, nē, saprotiet, mums jau mērķis nav šobrīd formāli paklausīties jūsu ziņojumu, paskatīties vienam otram acīs, jā, un nobalsot, jā, mērķis jau ir, lai to situāciju uzlabot, tā kā šajā gadījumā tas pat būtu ļoti vēlams, jā, pēc iespējas detalizētāk izklāstīt šī.
Es neesmu tehniskais eksperts, diemžēl.
Jā, mēs, nē, saprotiet,
es tehnisko informācijas varu sagatavot.
Saprotiet vienu lietu, es to gribēju arī pēc tam teikt, jā, mēs ļoti labi apzināmies, jā, ka jūs neesat tas cilvēks vienīgais, kurš atbild, lai būtu pilsētā gaiši. Ja, to mēs ļoti labi apzināmies, un jūsu darbības lauks ir daudz plašāks, ja, bet šajā gadījumā lūgums jau būtu, tā ir mūsu diskusija, jūsu atbildes un arī mūsu jautājumi un arī mūsu kaut kādi domas un šī doma apmaiņa. Tāpēc būtu svarīgi, tad katrs savas kompetences ietvaros, ja, lai, teiksim, maksimāli izklausītu
to, ko viņš zin, ko viņš saprot, kā mēs varētu šo situāciju uzlabot.
Jā, tā ir iespējams izdarīt. Es zinu, ka Jumals gaisma ir arī testējis tādas iespējas, bet šī brīža, vismaz tā informācija, kas man ir, šādu risinājumu var izmantot neapdzīvotās vietās, nu, tur, kur nav cilvēku mājokļi, jo šāda gaismas izmaiņas nakts stundās, nu, vismaz tik, cik ir pētīts, traucē miegu, jo tās gaismas paspilktenās.
Laikam ne tikai miegu, bet arī miegu.
Miegu, jā. Ja tas pieņemsim, tiek īstenots kauguros, tur ir daudz dzīvokļu masīvs, kur ja tās gaismas slēdzies iekšā ārā, tas tā kā radīs tādu diskotēkas efektu tajā rajonā. Bet pieņemsim, es zinu, ka mēs esam runājuši ar gaismu, ka tas varētu būt, pieņemsim, kādu posmu, kas mums ir Vaivaros meža posms, ka tur varētu tā darīt, vai pieņemsim dzintaru vietu, tā arī ir tāds posms, kurā apdzīvota vieta, nu, ir apdzīvota vieta, bet tur nav mājokļi gar ceļu. Līdz ar to šis ir iespējams, es pārunāšu arī ar gaismu, kādi viņiem ir priekšlikumi saistībā ar šiem gaismakļiem, jo šobrīd arī līdzīgi kā iepriekšējā projektā, mēs esam projektu sagatavošanas stadijā, mēs šobrīd identificējam, kādi varētu būt tie risinājumi, jo mums tehniskās dokumentācijas šobrīd tādas, kuru mēs dotu vēl nav, mēs viņu gatavojam. Tāpēc paldies, es izrunāšu par šo.
Jā, mēs jau gadījumi pievērst uzmanību vienkārši, lai mēs pēc iespējas labvēlīgāku vidi iedzīvotēm radītu un tajā pašā laikā netērētu lieku līdzeklus, ja viņus var netērēt. Jā. Tās tas mēģis ir mūsu diskusijai. Paldies!
Paldies! Es gribētu, lai Dīkums vai uzdod jautājumu mums tad par viedajām, par dažādām viedu un pakāpēm tekoloties.
To jau ir nu par tāds Nürnbergs mums teica. Ka ieslēdzās, izslēdzās. Kaut gan traucē jau arī tagad pilmēnes, ja viss ir gaišāk. Ka...
Bet par pilmēnes arī noteikti sūdzās, bet par gaismikļiem sūdzēsies konkrētai kapitāla sabiedrībai.
Tā, labi, man tagad būtu tomēr daži jautājumi par redzēt, kā ir. Nu, jūs labojiet mani, ja es esmu dzirdējis tā tēzi, ka Jūrmala nav tā visgaišākā pilsēta, pagaidām bijusi tieši kaut kādu šo apgaismojumu tehnoloģiju apgūšanā jauno, ka nu, ir dažādas sistēmas Latvijā, un es pateikšu, tas ir konkurenti, tas pilna pieeja, dažāda pieeja, ir esot kaut kādi lieli uzņēmumi, kuri savukārt runā par šo līdzekļu piesaisti, jā, kuri tur ir kaut kādas jaunās tehnoloģijas, kur gan drīz tas pašvaldību iegūdījums ir nesalīdzināmi mazāks, ka šīs tad, gaismas ieviesēji uzņemas kaut kādas saistības, kaut kādas jaunas, un ir diezgan daudz pašvaldības, kas tieši izmanto šādu pieeju, jā, un ka Jūrmala. Es nesaku, ka tas ir slikti, un nevienmēr tās pieejas ir tās pareizākās ilgtermiņā, bet es atdzirdēju tādu tēzi, Jūrmala tad nu, nekādā gadījumā nav tajās, ne tajās pirmās rindās bijusi, ne tajās nākošajās. Jā. Un principā šādas sarunas, kā mēs tagad risinām par to, kā to darīt labāk mūsu pilsētā, tad nu, daudzā citās pašvaldībās ir bijušas jau diezgan sen. Un lielākajā daļā Latvijas pašvaldība viņas bijušas diezgan sen. Kā jūs šo komentāru?
Es jums piekrītu, ka tādas noteikti sarunas varētu būt, jo mums arī pēc audita, kas ir veikts pilsētas apgaismojuma tīklā, ir secināts, ka mums ir gan novecojuši gaismekļi, gan kopējais tas apgaismojuma tīkls. Mums ir ļoti daudz arī neapgaismotu ielu, tas viss, protams, ir. Šobrīd jautājums ir par to, kā mēs to risināsim. Šī ir viena no iespējām. Otra iespēja, ko mēs šobrīd izskatām, mēs pagaidām nenākam kā ar ideju, jo mēs izskatām variantus, kā to ir ieviesuši citas pašvaldības. Tas ir ESCO līgums par apgaismojumu. Tas varētu būt gan iekštāpu, gan ārtāpu apgaismojums, kuru veids kāds konkrēts uzņēmums iepirkuma rezultātā. Viņi nomaina gaismekļus un mēs tā kā maksājam tikai viņiem tādu kabunēšanas maksu tiem gaismekļiem kaut kādu konkrētu periodu, kas veidojās no tā, kāds ir ietaupījums. Tā kā tikai to daļu. Šobrīd mēs šo pētam, jo vairākas pašvaldības jau šo īstenumu. Liepāju ir viena
no... Es gribētu dzirdēt, vārds vairākas, neatbilst patiesībai.
Nu, šobrīd mēs esam identificēti.
Saprot, ko es gribu teikt? Nevis vairākas. Lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir klausījusies šādu ziņojumus un jau sen ieviesusi, ja? Ne tikai pagājušajā gadu, aizpagājušajā gadu un tā tālāk. Ko es gribu teikt?
Labi, es tad turpināšu. Mēs šobrīd meklējam risinājumus, lai pēc iespējas vairāk sekmēt šo pārmaiņu, pārēju uz energoefektīvām un viedajām apgaismas sistēmām. Viena iespēja ir piesaistīt fondus, un otra iespēja ir šis ESCO līgums. Tikko mēs sapratīsim, kā tas darbojās, mēs sapratīsim, bet izskatīsim citu pilsētu pieredzi, kā tas darbojās, un pārliecināsim savus pārstāvjus, kas tad nodarbojās ar apgaismojumu mūsu pašvaldībā. Tad mēs nāksim ar priekšlikumu, protams, pie deputātiem, kā mēs to varam iztenot arī pašvaldībā. Bet šobrīd man nav ko jums vairāk stāstīt, mēs esam pētniecības posmā.
Nu redziet, un šīs atbildes rada atkal nākošos jautājumus.
Es zinu.
Un nākošie jautājumi būtu tādi, ka saprotiet, šī situācija jau nav jauna, un mans jautājums arī slēp, zinām, zemtekstu. Jautājums bija nevis tas, ka šobrīd mēs apzināmies, ja, ka tā ir, un ka varētu būt labāk, un šobrīd pētam pieredzi, bet kāpēc mēs šobrīd to darām? Kāpēc mēs to neesam darījuši gadu, divus vai trīs atpakaļ? Tāds ir jautājums. Kā varēja rast? Nu, nepārprotiet, tas nav kritiskais, to jautāju nevis tāpēc, lai meklētu kādu tur, kāpēc, kurš tas ir vai kā tas ir, bet nu, tomēr radīt kaut kādu, nu, lai mūsu arī deputātiem būtu izpratne, un kaut kāds rīcības modelis, jā, vienkārši kā nākotnē strādāt tā drusku vēl efektīvāk šajā jomā. Vienkārši kāpēc ir tā, ka... Kāpēc ir tā, ka ļoti daudz pašvaldības ķērās klāt šim jautājumam un nepagājuši, bet stipri? Un arī pētīja, gan cita viens otru pieredzi, ja, gan patiesībā vairāk pētīja to pasaules pieredzi, ja, kur iespējams, ka tas ir daudz ātrāk noticis. Jo par šīm tehnoloģijām, šīs tehnoloģijas nav jaunas, varbūt Latvijā viņas ir ieviesušās no kaut kādos gados, bet tas paradoks ir tāds, ka es, pat, nu, es gribētu teikt nevis dažas, bet... Nu, ļoti liela daļa, es negribu teikt lielākā daļa, bet ļoti liela daļa pašvaldību. Ne tikai pazīstamas, bet jau to pat izdarījušas vai šobrīd jau ir nobeiguma stadijā. Tikai tāds ir jautājums, kāpēc mēs šajā gadījumā pilsēta, kura ļoti daudzās nozarēs iet avangardā, tiešām tā ir, un to es saku bez ironijas, ja? Kāpēc mēs šajā... Nu, es saprotu, ka Larisa ir to
sakāms. Jā, es gribu atbildēt uz šo jautājumu, ka Jurmalā laikam bija citas prioritātes, jo bija gan priekšlikumi, apgaismas, bet Jurmalā ir daudz, kas ir tas, kas nav citam pilsētam. Un iespējams, varbūt šī situācija nebija ieliekta budžetos kā prioritāte. Bet pie tā jāstrādā,
var?
Bet
melorācijas
varam...
Nē, ļoti labi, nu, man personīgi, es nezinu, kā jūs, bet man patīk tā, nu, mērķis jau nav tikai nobalsot un atbildes saņemt, jā, bet mērķis mums kaut kā, nu, tad tā soli pa solim, no tām diskusijām, pēc tam, un, protams, un tā ir arī ļoti laba šajā gadījumā atbilde, ka tam ir savi iemesli, kāpēc, jā, jo, protams, ka nekad nevar virzīties kaut kā frontā uz priekšu visā, tas vienkārši fiziski nav iespējams, jā, tā kā. Tad es nedomāju, ka mēs esam kaut kā nepareizi darījuši, domāju, ka mums tās prioritātes, kuras bija izvirzītas, un ne tikai vakar, bet ļoti sen, par to, ka tie bija pareizi lēmumi, liecina arī, kā mēs visi zinām, arī iedzīvotāju novērtējums, jo tāds iedzīvotāju novērtējums var kādam patikt vai nepatikt, un ir bijuši sasniegumi un ir bijuši kļūdes, kā jebkuram un jebkurai pašvaldībai, jebkuriem cilvēkiem, jebkuram kolektīvam, jebkuriem deputātiem, bet tas kopējais novērtējums, nu salīdzinoši savukārt atkal ar citām Latvijas lielajām pilsētām, jā, tas liecina par to, ka tas prioritāšu izvēle, ir bijusi pareiza, un reizēm ir tā, ka arī speciālistiem šeit mazāk lai deputātus, kuri labāk zina situāciju, un
dzīvo ar labā nozīmē savā burbulī, viņi redz varbūt arī kaut kas, nu, kaut kāds nianses, ko varētu vēl labāk, un tad kaut kā sāk šķist, ka, nu jā, mēs varējām vēl labāk, un tā, tas viss ir pareizi, bet no otras puses ir kaut kāds lielais objektīvais novērtējums. Un tas galvenais novērtējums arī ir iedzīvotāju novērtējums, lai kaut kas mums patika, ko ne, un arī salīdzināt. Un, ja mēs šobrīd redzam, ka daudzās lielajās pilsētās, nu, nemetīsim akmeni galvaspilsētas dārziņā, kur viņš ir ļoti atšķirīgs, salīdzinās ar jūrmu, nesalīdzinās, ja? Tur es neminēšu to skaidrs labāk, ja? Bet tā ir viena lieta, varētu teikt, labi Rīga, tu milzīgs, tu iedzīvotāji skaits un tā tālāk, viņiem tas ir grūtāk, bet es nesen apskatīju, ir tāds novads, kur šobrīd saucas Ropažu novads, kaut ir ar Ropažiem, tur ir vismazākā saistība, tur ir kādreiz Latvijā visbagātākais novads uz vienu iedzīvotāju Gargalas novads šajā novadā. Tur ir Stopiņu novads, kas arī ir tāds Māru Sādešu novada, un tad ir varbūt tā Inčukalns pievienotais un Ropažu, kas nav tik. Bet viņu budžets ir līdzvērtīgs Jūrmalas budžetam. Saprotiet? Nu, es runāju par kapacitāti, ko var vai nevar. Ja? Un viņu prioritātes ne tu nav, nu, kaut kādi tie darbi uzsāktie. Un pats galvenais ir cits, ka es paskatos ar šādu budžetu, man ar iedzīvotāju skaitu, kurš, manuprāt, nav lielāks kā Jūrmalā, ja? Tad arī viņiem novērtējums iedzīvotāji ir kaut kur 40%, kā viņi vērtē pašvaldības darbu, ja? Kaut kādi Jūrmalā ir 80%. Tā kā es gribētu teikt, tās prioritātes, visticamāk, ir bijušas pareizes, un tagad vienkārši tās sfēras, kurās, nu, tad varbūt mēs pagaidām neesam, bet mūsu novēlējums, ka mēs laiku arī varētu izvirzīties, ja ne līderos, tad būtu viena no tiem. Bet tomēr man uz šīs skaistās vārds, man tomēr ir viens jautājums sēdēt par šo projektu. Kā tas saskatā to jūsu tēzi, par to, ka jūs pētat tiku pašvaldību pieredzi? Kāpēc to jautājumu? Vai nevar izveidoties situācija, ka mēs tagad tātad dodamies kaut kādā posmā uz priekšu, ieņemam lēmumus, ieņemam tos finansēšanas modeļus, ja? Un tiešām kaut kādā posmā tātad dzīve kļūst gaišāka, un kā jūs teicāt, ja tu dažādas intensīvas gaismakļi darbojas, es ceru, ka viņi tajos, nu, dažādas intensivitātes ir nevis atkarībā no tā teritorijas, bet no atkarībā no tās situācijas, kā tas nepieciešams. Bet kā tas saskanā tēzi, ka jūs vienlaicīgi pētat citus, lai vienkārši nav tā, ka mēs kaut kur aizējam uz priekšu, ja, un pēc tam izrādās, ja, ka tas risinājums var būt vēl labāks visai pilsētai kaut kā, ir tomēr nedaudz cits modelis, ja, un kā tad, kā jūs pēc tam salākosiet šīs idejas?
Jā, ar šo projektu, ja tas tiks apstiprināts, mēs 26. Gadā varam jau nomainīt gaismekļus, un jau tā kā pilsētā būs ar SHO modeli, ir tā, ka viņam vēl pietiks 56% ir mūsu nenomainīto gaismekļu. Tas ir diezgan liels skaitlis, jo kopā mums ir 12 000 gaismekļu pilsētā un 40%, tad tur ir ļoti liels skaits, ko mums vēl mainīt. Un tas process, cik es sapratu, no citām pašvaldībām nav tā, ka vienu gadu laikā mēs to varēsim īstenot. Līdz ar to, es domāju, ka tas ESCO ir tāds pakāpenisks, soli pa soli mēs to veiksim, un šis mēs vienā piegājienā varam nomainīt visās pilsētas, teiksim tā centrālajās ielās apgaismojumu, un jau sāk gan ietaupīt, gan viedi rīkoties ar tām gaismām. Līdz ar to tas...
Jā, bet es par to kopēju, nu, bet...
Bet tas nemaini, nu kā tie gaismekļi būs tāda paša pēc būtības, vienkārši tur ir tas finanšu mehānisms savādāks.
Jā, nē, nu, mēs to apzināmies ļoti labi, bet tieši tāds arī manas jautājums bija. Nu, jautājumi divi, viens jautājums, bet A un B vienkāršojot, kāpēc mēs nevarētu visu pilsētu tad ar šo modeli, otru modeli? Veikt. Tas ir viena, ne, tie pusē retoriski jautājumi, bet nu, viņi tādi ir. Un otrs jautājums, nu, vai nav iespēja kaut kādā veidā palielināt šo kapacitāti ar vidus investīciju fondu. Saprotiet, ne, jautājums kāds, mēs šobrīd veiksim divus, tas gaisma būs šī gaisma, jā, bet vienā gadījumā mums ir viens finansēšanas modelis, no otrā viņš ir pilnīgi cits. Tās ir diezgan atšķirīgas pieejas, konceptuāli atšķirīgas pieejas. Vienkārši jautājums ir,
šeit ir trīs varianti. Viens variants ir tagad mēs tātad veicam šo vienu un pēc tam plānojam varbūt par otru. Otrs modelis ir tāds, ka mēs plānojam tikai otru un veicam visā pilsētā. Un trešais ir varbūt, ka mēs mēģinām, ja tas ir iespējams, jā, teiksim, iet par šo ceļu, kā mēs tagad varbūt visu pilsētu tādā veidā veikt šo finansējumu, kā jūs atbildētu. Ja jūs sapratātu, ko...
Es sapratu, es... man ir... Jūrmalas gaisa ir kapitāla sabiedrība šobrīd, un viņi tā kā paši arī plāno savus darbus no manas perspektīvas, kā strateģiskās plānošanas nodaļas. Es teiktu, ka šis dalība šajā projektā nodrošina, ka mēs samaksājam savu daļu, gaismekļi mums ir, un mēs ar viņiem tā kā dzīvojam. Tas, ka mēs ar to otru finansēšanas modelu šobrīd izskatam, tas varbūt nav variants, nu, nevis variants, bet varbūt mēs viņu nākamgad neieviesīsim. Varbūt mums būs kādas aizkavēšanās ar iepirkumiem vai vēl kaut kas, jo iepirkuma tā procedūra ir, teiksim, tā neparedzama, manuprāt. Līdz ar to šobrīd mans priekšlikums kā speciālistam ir pieteikties šim, nomainīt pilsētas centrālajā daļā un tad par visu atlikušo domāt, kā mēs varētu nomainīt tos gaismekļus. Tas būs, tā kā jūs teicāt, tie divi, viens, viena piesakamies un par otru.
Jā, bet vai jūs zināt, ka diezgan Latvijā parasti pašvaldības centrušās iet to kādu unificētu ceļu? Jūs to apzināties?
Es apzinos, man ir vairākas dažādas tēmas, kuras mēģinu iet unificēto ceļu. Līdz ar to gaisma šobrīd ir tas, kuru mēs gribētu pieturēties pie kaut kādas scenārija.
Rezumē.
Labi, Larisa ir vēl.
Pēdēkā.
Larisa grib.
Es gribu pateikt, ka ļoti labi jūs izteicaties. Domēs sēda par to zeltu un sutrabu, ka tagad ir tādi laiki, nu, ka nav tās zelts vairāk, jā, ka bišķiņi jāpiedomā. Tad varbūt mums iet pakarpeniski to ceļu, kur mums ir procentuāli atbalsts no Eiropas fondiem, izdarīt galvenas ielas un tad domāsim par pāriem. Jo tos gados, kad bija zelta gadi, tad mēs varētu visu pilsētu uzreiz.
Labi. Lampi, ko jūs sakat par to?
Es piekrītu šobrīd, jo arī mana struktūrvienības kapacitāte, ņemot vērā, ka mēs palīdzam arī meliorācijas jomā un ūdens jomā un dažādām citām jomām nav neizsmeļama, teiksim tā. Līdz ar to es gribētu aicināt, ka mēs iesniedzam šo projektu pieteikumu, paralēli skatāmies prakses un iespējas, jo tās prakses un iespējas nav saistīts tikai ar apgaismu no mana, mēs domājam arī par pašvaldības iestādēm iekštāku apgaismojumu. Nu, jo tas arī ir iespēja, kā samazināt tēriņus pašvaldībai un kā uzlabot to gan klimatu, gan gaisa piesāņojumu vispārējo. Tā kā, jā, tāds būtu mēs
aicinājums. Jā, mums novēlēs būtu, pat cik mēs jau neesam vēl tagad iekāpuši tajā iepriekšējā vilcienā, varbūt papētīt, ka ir vēl kaut kas jauns un varbūt, ka nāks kaut kāds vēl jaunāks tehnoloģijas vai piedāvājumi no lieliem ražotājiem, kaut kāda cita sadarbības modeļa, kuru mēs vēl kārt varētu tā kā izmantot. Pirms mēs pieņemam lēmumu par šo, kur jau lielākā daļa ieviesa.
Nu, ziniet, es varu, ka lielākajā daļā pašvaldība ir tiešām šis otrais modelis, ja mēs godīgi runājam. Lielākā daļa pašvaldība izmanto to otru modeli.
Kur šajā, es pārbaudīšu šo informāciju.
Jā, kur šajā gadījumā tās izmaksu daļa ir tieši otrādi. Kāpēc? Kā pašvaldības ievieš, kā ir šķiet to otru modeli, kur viņi paši ieviešu, finansē un tā tālāk. Kāpēc tas notiek? Tieši tāpēc tas arī notiek, ka lielākā daļa varbūt to sevišķi nelielajā no Rīgas tālāk, tās pašvaldības, kā atrodas tālāk, viņas vienkārši nespēja darīt to, ko mēs šeit spējam darīt. Tur jau tā lieta, mans arī jautājums bija, protams, ka tas nav jautājums jums, bet tas ir tas jautājums, kāpēc, jo tas jau neprasa tieši tos iepūtījumus. Tur jau ir tā lieta, kāpēc viņas to dara. Un šeit, redziet, kā ir, es saprotu jūs un saprotu, man gribētos arī beigt uz šīs skaistās nosmeņas, jā, kad dzīvosim tagad sudrabā un ieviesīsim, ko varēsim. Jā, bet redziet, redziet, ir tā, es jums tā pateikšu tādus skaudus vārus. Ziniet, kā ir ar ieviesējiem? Ieviesēji grib ieviest. Tie, kas strādā ar ieviešanu, jā, viņi grib ieviest, viņi grib matīt projektus. Viņi redz, un ir finansējums, ak, kāda laime, iesim pakaļ šim finansējumam. Saprotiet, ko es gribu teikt, bet mums savukārt, kāpēc mēs tik gari runājam, mēs tāpēc, ka mums patīk runāt, bet tāpēc, ka mūsu uzdevums ir salākot visi šī interesi. Un es gribētu teikt, kā jūs pati droši vien labi zinat, un tas arī neatiec uz jums, bet ar ieviešanu mums jau ir malā ir objekti, kuriem mēs šobrīd paskatītos, ja? Nez vai mēs to atkārtot darīt. Kaut arī tam bija finansējums arī piekrītat, un jūs zinat, nojaušat, par ko es runāju?
Es labi nojaušu.
Nu, redziet.
Kas tas tiek mums?
Nē, deputātiem
vēl darbu.
Nē, šeit mēs to nerunāsim, tāpēc, ka tas neguži attiecas, un deputāta darba laiks ir daudz cilvēks, bet patiesībā tur nekāda humora nav, tas ir ļoti nopietni jautājumi, un arī attiecībā par šo apgaismojumu, nu, ziniet kā, mēs visticamāk šobrīd, laikam, mums vajadzētu atbalstīt, bet man būtu lūgums, nu, papētiet gan ļoti un ļoti intensīvi. Un šī būtu, nu, ņemot vērā, es gribu teikt, jums es arī dzirdēju to, ko teicāt par kapacitāti, jā, bet šeit, nu, es gribētu teikt, diezgan steidzami līdz domas sēdē rūpīgi, tomēr izvērtējiet, pieslēdzieties un, ja nepieciešams, mēs jums palīdzēsim arī ar citu pašvaldību kaut kādiem cilvēkiem, kas mums var izstāstīt, bet mums vajag ļoti precīzi saprast, jo saprotiet, tas, ka kaut kāds risinājums šobrīd ir, un tagad nav pagājuši ne pāris gadi, kad visas pārējās pašvaldības jau to ir izdarījuši, un mēs tagad beidzot esam pamanījuši, ja, ka tomēr vajadzētu šo pilsētu darīt gaišāku, un tad mēs redzam finansējumu, kur it kā modelis atbilst, un vidus investīciju fonds lieliski, un tam mēs steidzamies, tas nekas, ka visu pilsētu nevar apgūt, bet mēs paralēli tagad vēl sakosim citiem modeļiem, kuri arī jau gadus strādā, ja? Savotiet, tad gribētos, lai līdz domas sēdē tā interese par tiem citiem modeļiem būtu kad mēs iesim šo ceļu, lai mēs skaidri zinātu, ja? Ka mēs šobrīd tiešām pareizo lēmumu izdarām, bet pareizo lēmumu nevis no jūsu konkrētā viedokļa, balstoties uz jūsu kapacitāti, ja? Bet no tām domas kopēju interešu viedokļu. Bet savotiet, ka lielākā daļa pašvaldību, viņa iet štiktu ceļu. Viņa iet šo otru modeli, jā, un tas ir ļoti izplatīts un vairāk nekā izplatīts, jā. Tā kā es savotu, ka tas nav kurši jūsu kompetences, ka tas ir kopā jādara ar uzņēmumu, jā, bet mums tomēr vajadzētu tādai riekšēji pārliecībai, ka tas ir pareizais modelis. Neskatoties to, ka šis ir it kā tuvāks un ātrāks, jā. Ziniet, kā ir ar to? Nu, lai mēs atstāsim to nākošajā mūsu sērijām, tikšanās reižu. Kas ir pats sagatavot un lēma projektu? Paldies par balsojumu, paldies par pacientību, paldies Vēnietes kundzei par šo garo izklāstu un arī Milbergs kundzei arī turpināsim labi iesākt to. Paldies!